Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, jeg starter med at læse op fra min bog, Corinna og jeg. Du bliver først høj, når du blander ordene rigtigt. Ironi er som coke, og der skal være mindre coke end H. For H, H er formen, tung og sand. Rosen hænger over hende, og hun har altid plads. Varm og ægte som døden i form af en gammel dame, der spørger, om du har lyst til at snakke lidt om det. Hun er den bedste dødsengel, men jeg blev styret af den metalheks. Hvad hed hun nu? Hun sagde nej til alting. Nej til at blive oppe. Nej til fjernsynsdag. Nej til digte, der rimede med mindre rimende klang clean. Man kan ikke lave kunst på afvinding, sagde jeg. Blandingen er helvede til. Har du noget valg, spurgte hun. Du kan ikke blande liv og død. Jeg har læst op for Corinna og jeg, og jeg hedder Pia Busk, og jeg er forfatter. Bogen handler om, om en ung kvinde, som er på stoffer og kommer i behandling og kommer om på den anden side. Og det er, der er selvfølgelig også nogle andre figurer i bogen. En meget sjov professor, fiktiv figur, som er afhængig af klassisk litteratur og erotik, og meget besat af Ovid, romersk digter. Og i den forbindelse, da jeg udgav her i maj, lavede jeg et interview i Politikken, hvor jeg åbnede op for min fortid som stofafhængig. Og det ligger 18 år tilbage. Ja. Og jeg har hentet meget af min inspiration fra nogle dagbøger, jeg skrev, dengang jeg var aktiv eller var stofafhængig. Jeg vil så starte med at sige, at mit liv faktisk er rigtig godt i dag. Og jeg har det rigtig godt med mig selv. Jeg har et godt selv. Og dejlige venner og god familie. Men i dag skal vi sidde og snakke om min fortid, hvor jeg var stofafhængig, og det gør mig meget nervøs. Fordi det er meget personligt. og det er noget, jeg har lagt bag mig, og jeg faktisk nu, når jeg er sådan i tale til dig, det skammer mig over. Men samtidig synes jeg jo så også, når jeg nu har sprunget ud i det og taler om det, så forløser det jo også. Mm. Og det er også forløs at skrive om det. Så ja, det er jo der, du kommer på banen. Nu skal jeg selvfølgelig introducere, hvor vi sidder. Jeg sidder her på Rigshospitalet, på Psykiatrisk Center, og jeg har inviteret Anders Fink Jensen. Vil du introducere dig selv?
Ja, det kan jeg godt. Jeg er professor herinde på Psykiatrisk Center København og Rigshospitalet. Og det er rigtig mit interessefelt, at I også har hele det her misbrugsområde og psykotiske tilstande.
Ja.
Så både sådan det kliniske i det, og så det hjerneforskningsmæssige, kan man sige.
Og det var det, jeg blev interesseret i. Fordi hvis man ligesom skulle have en anden. Fordi jeg har jo arbejdet meget med mig selv, da jeg så blev clean og bygget min. Altså, jeg tog af stofferne, fordi jeg havde lavt selvværd og fik selvtillid af at tage dem, og det ville jeg jo gerne bygge op igen. Så det har jeg jo også brugt meget tid på at bygge op igen. Ja. Og selvfølgelig min relation til min familie. Og bygget mit liv op nu, som er rigtig fint og rigtig godt. Men hvis man skulle komme skammen til livs, så synes jeg, det var spændende, at man kunne se det fra en anden, den biologiske, den kemiske, hvad der sker med hjernen, når man tager nogle stoffer. Ja. Og der fandt jeg jo så dig, fordi du har været medforfatter til bogen Den Afhængige Hjerne, og du forsker i, er det signalstoffet, dopamin, hvad der sker? Ja. Vil du forklare mig?
Ja, det kan jeg godt. Altså, for det ene synes jeg, det er jo virkelig godt, at der er nogen som dig, der går ud og beskriver det her mere detaljeret, hvad der sker, ikke? Jo. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at det er på en eller anden måde omgæret af en masse skam og skyldfølelse og selvbebrejdelse.
Ja.
Og som også på en eller anden måde jo påvirker hele behandlingssystemet, fordi ja. Der er et eller andet med, at folk skulle tage sig lidt sammen, og de kan bare levere hele den der historie. Ja. Ikke? Og det er jo derfor, vi vil så gerne have noget mere fokus på det her område, og få det, man kan sige, sidestillet med andre problemstinger, man måtte have, som man søgte behandling for.
Ja.
Og det er i og for sig, i min verden, er det jo ikke sådan en anden opdeling, hvor enten er det noget rent biologi og kemi, eller også er det noget udelukkende noget socialt. Jeg tror, det er en kombination af det selvfølgelig. Ja. Ikke? Men ændringen har de sidste 20-30 år gået fra, at man sagde, at det udelukkende var nogle, altså socialt betinget. Det var sådan hovedtesen, kan man sige.
Ja.
Til man er begyndt at have en forståelse for, at der er også hos nogle mennesker nogle ændringer i deres hjerner, i deres signalstoffer, de stoffer, der sender beskeder rundt i hjernen,
ja.
som man i hvert fald har teorier om, at kunne være noget, man er født med, og som så kan øge eller mindske, kan man også, risikoen for at blive afhængig af forskellige ting og sager. Og det kan være stoffer, det kan være så mange forskellige ting. Det, der kaffe. Giver indre kaffe og indkøb og alt muligt forskellige. Ja. Mad og sex og alt. Der er jo næsten ikke grænser for det, men det, jeg synes, der i hvert fald, jeg er jo psykiater, og det, der altså fra vores vinkel, det vi ser i sådan almindelig hospitalsregi, det er jo selvfølgelig en masse mennesker, som kommer ind og som har et andet afhængighedsforhold til alkohol eller euforiserende stoffer. Ikke? Og jeg tror, det er, hvor psykiatrien sådan fra den kliniske vinkel kan byde ind med noget. Det er jo at finde ud af, hvad er grunden til, at mennesker tager de her stoffer. Hvad er det, synes jeg er sindssygt interessant.
Er der nogen, der bliver afhængige, og nogen, der ikke bliver?
Ja.
Fordi jeg kan huske, da jeg startede, vi var en gruppe venner, som så startede med at tage stofferne, og der var de fleste også blev afhængige, men der var en enkelt eller to, som ikke blev.
Ja.
Altså, de kunne godt styre det. Og det vil jeg sige, at det vil jeg sige, at man ikke kan. Men der er nogen, som måske ikke har trangen til det.
Ja. Der er en enorm...
Og det er der, jeg synes, nu har jeg jo så siddet, faktisk en af mine veninders ven, er biokemiker, og han har siddet og forklaret mig artikler omkring dopamin og omkring, hvad der sker i hjernen. Mm. Altså, man kan jo selv... Altså, når du spiser, så udløser du dopamin.
Ja, man siger, en af de traditionelle forklaringer, vi giver, det er jo, at sådan evolutionsmæssigt har dopamin været vigtigt, fordi det er et andet stof i hjernen, der bliver frigivet, som giver en behagelig fornemmelse, og som bliver frigivet i forbindelse med fødeindtagelse og seksuel aktivitet. Ja. Ikke? Så for artens overlevelse har det været vigtigt, det er jo noget med at formere sig og spise, at der var de der stigninger der, som det er sådan, man traditionelt har forklaret det. Ikke? Og så det, der sker med stofferne, er selvfølgelig, at så kommer der pludselig nogle stoffer ind, som hvis der er nogle af de der centralstimulanser, amfetamin og kokain, så er det jo stoffer, der kan øge dopamin, altså meget, meget mere, end man kan sige, naturen kan. Ikke?
Ja.
Og så er der jo sådan nogle forskning om i hvert fald, at ligesom de her systemer, vores hjerne, vores krop bliver hijacket af de stoffer her. Og, og så er der nogen, som altså åbenbart oplever, eller det ved vi jo, og jeg har også set det mange gange, synes jeg, at der er folk, der... unge mennesker, hvor man begynder at tage kokain, og der er mange af dem, der, det ved man også fra store studier i USA, som har prøvet det, og som ikke bliver afhængige, og bare prøvet det nogle gange, og så er det det. Og så er der andre, der for første gang, de prøver det, så er det jo bedre end noget andet, de har prøvet.
Det var mig.
Ja, men, og før der kom de der stoffer ind, altså som vi snakker om nu, altså kokain og fetamin, MDMA og så videre, der, så er det jo fuldstændig velkendt inden for det her opium- og morfinområde. At der også er en kolossal forskel på, hvordan folk oplever det. Der er rigtig mange, der får ketogen og andre morfinlignende præparater i forbindelse med operationer. Ja, og nogle oplever, at det er fantastisk rart. Og nogle andre oplever det bare ubehageligt. De bliver sådan ører i hovedet og lidt forkvalmet. Og sådan. Så ud fra alt det der, så er det jo rimeligt at forestille sig, at hjernen på en eller anden måde er involveret. Ikke? Siden vi responderer så forskelligt.
Men der er også forskel på... nu tog jeg både heroin og kokain. Og det var derfor, jeg læste det her.
Ja.
Det gik op, og hun var så i behandling.
Ja.
Og det var en bowl. Jeg kunne godt lide begge dele op. Og,
ja.
Og så fandt jeg ned i. Og for mig var det, at det gav den selvtillid. Men det, jeg synes, der var, som jeg jo så har tænkt over, det er jo, at jeg får, gennem årene får man jo en adfærd, man får en måde, man går, man jagter jo den belønning hele tiden. Mm. Altså, når du er stofmisbruger, så tager du det, så får du det, og det er ikke altid det lige, det du regner med.
Nej.
Så igen jagter du, og når du, og jeg tænkte, om det rent faktisk, om der vil være et danner, hjernen en læring, eller en måde, en adfærd, om så at sige.
Ja.
At man stræber efter en belønning. Så når jeg ikke tager stoffer mere, og det er 18 år siden, vil jeg så stadig have den adfærd kodet ind i...
Ja, det tror vi, du vil, ikke? Altså,
så men der så jeg finder ikke... jo noget andet at stræbe.
Det er jo nok eller... det, der er en god strategi at finde noget andet. Måske det, at du skriver bøger, eller... Altså noget andet, der kan øge dopamin på en eller anden måde. Jeg tror, altså spørgsmålet er jo om, altså man kan have mange forskellige teorier om det. En af dem, altså den kom i omkring slutningen af 80'erne, omkring 90'erne, så var en, der hed Nora Volkov, som kom og lægeuddannet i Mexico, som faktisk var Trotskis oldebarn, tror jeg det var, og som hun voksede op i Mexico og kom til USA og lavede sådan nogle scanningstudier der. Ja. Og hun var en af de første, der var fremme og viste det her, at hos folk, der havde været afhængige af forskellige stoffer, som havde haft en pause på måneder til længere tid, at der så det ud som om, at deres dopaminsystem var anderledes end folk, der ikke havde taget stoffer. Og den teori, hun udviklede, var så, at hjernen hos de her mennesker fra starten af, altså før de begyndte at tage stoffer, havde en mindre... der var dopaminsystemet mindre aktivt. Og det vil sige, måske de ikke i forbindelse med de ting, der ellers øger dopamin. At man hører musik, eller ser en smuk solnedgang, eller indtager noget fød. Altså, det bliver ikke aktiveret på samme måde. Og så er det klart, hvis man fra naturens side ikke kan opnå de belønninger, som dopaminfrigivelsen giver, så, når man så første gang prøver det af kunstig vej, noget, der virkelig kan øge, så er det klart, så vil man selvfølgelig gerne tilbage og have den oplevelse igen, ikke?
Man vil gerne,
Og det er vel også det, du... Altså, hvis det har været særlig heroin eller noget andet, men så kokain og den slags, det er jo ikke, fordi der er sådan voldsomme abstinenssymptomer i forbindelse med det. Men som jeg forstår, det er mere, fordi man vil gerne tilbage og have den oplevelse igen.
Man vil gerne have den,
Og det, jeg synes så, inden for vores område i hospitalsverdenen, der kompliceret lidt, det er ud over det her, så er det selvfølgelig, at hvis man har... nogle meget konkrete psykiatriske problemstillinger. Man kan have generaliseret angst, eller panikangst, eller svære depressioner, eller psykotiske tilstande, hvor man er bange osv. Der kan jo være nogle forskellige ting, man så kan selvmedicinere sig med, ikke? Og det gør tingene lidt mere kompliceret, fordi så er der jo også det...
Så hvis man har, uden at vide det, har noget angst, eller har tendens til depression, eller noget andet, så kan man...
Ja, social fobi og en masse forskellige ting, ikke? Så kan man jo godt... Så det gør det lidt mere svært at finde ud af tit, hvad det er. Men det er det, jeg siger, psykiatrien, det vi i hvert fald kan byde ind med, selvom behandlingen jo ikke ligger rigtigt i hospitalsregi, hvis man sidder, det er jo at prøve at finde ud af, om der er nogen...
Men hvordan forsker... Hvordan, du har så forsket så i kokain, og hvordan det virker...
Ja.
På hjernen.
Ja, det vi har prøvet sådan laboratoriemæssigt, det var, vi har prøvet at se på, hvad sker der i hjernen på dyr, på mus og rotter, under forskellige omstændigheder, når de indtager kokain. Hvor bliver dopamin øget, og hvilke hjernestrukturer, hvilke receptorer, hvilke proteiner. Og det kan man så undersøge sådan meget detaljeret, kan du sige, ikke? Hvor det spiller ind. Og der er det jo
Er der noget med en knockout-mus?
Ja, man kan sådan inaktivere nogle receptorer i hjernen. Det lyder meget langhåret. Men man kan faktisk lave nogle dyr, som ikke har, som mangler en given receptor. Og det kan faktisk også være nogle af de der modtagestationer, kan man sige. Altså det, vi kalder receptorer, det er jo et sted, hvor signalstoffet, som for eksempel dopamin, skal binde sig. Ja. Og der har de jo selvfølgelig forskellige betydninger, fordi de sætter alt muligt i gang inde i cellerne og inde i hjernen.
Og det, er det hukommelsen?
Det kan også være hukommelsen, ja.
Okay.
Og der kan man så prøve at inaktivere nogle af dem og se, om dyrenes adfærd er anderledes. Og hvis den er anderledes, så tillader vi os at tilskrive den ændring, vi ser. Ja. Det protein, eller den receptor, vi har inaktiveret. Ja. Så traditionelt kan man gøre det. Man kan også give lægemidler, man kan give stoffer.
Men den knockout-mus blev så ikke afhængig? Var det ikke sådan?
Jo, der er nogle af dem, altså fordi, vi har lavet forskellige, men nogle af dem, der kan man se, de er ikke interesseret i at tage stoffer i samme grad som, som ellers. Og det tror vi jo, vi kan ikke spørge dem, hvad de synes om det. Så, men vi kan tro på, ligesom for os andre, at hvis man gider arbejde for noget, så er det nok fordi, der er en belønning i det.
Ja.
Men meget af det, man snakker om, også synes jeg i pressen og derfrem, det er jo den her akutte belønende effekt af stoffer. Det der med dopamin stiger, man tager sig op. Men det, som du nævnte lige før, som jeg synes nok, tror jeg, også bliver den største udfordring, og noget af det sværeste, det er jo i og for sig det der, når man har taget stoffer i lang tid, altså at vores hjerne er jo plastisk, og den ændrer sig. Sådan at man for mange mennesker i hvert fald, der har taget stoffer i meget lang tid, der kan de få sådan en stofsøgende adfærd, som overskygger mange andre aktiviteter i deres liv.
Ja.
Hvor de jo sådan, selvom familie og venner og alle mulige andre advarer dem mod det, selvom de kan se, det har fået fysiske og psykiske konsekvenser, så bliver man ved. Og nogle gange, det mest utrolige, synes jeg, og fascinerende også på sin vis, det er jo, at selvom den belønnende effekt af stofferne hos en del folk bliver mindre og mindre, så bliver man ved at tage det.
Det gør den jo, ja.
Og det er i og for sig helt vildt overraskende, at det ikke bare fader ud. Ja. Jamen, hvorfor holder man ikke bare op?
Ja, og det, jeg kan heller ikke... for mig handlede det om, at min mor blev syg. Hun fik kræft, og der var ikke mulighed for at behandle, og hun kæmpede for sit liv.
Ja.
Hun var nødt til at tage morfin.
Ja.
Jeg ødelagde mit liv, og tog frivillig heroin. Og lige pludselig gik det sådan op for mig. Det kan du simpelthen ikke tillade dig.
Og hvor lang tid var det, du...
Og så gik jeg i behandling, og jeg nåede at blive clean, inden hun døde, og hun nåede at se det. Så det var faktisk mest for hendes skyld.
Ja.
Så det var egentlig ikke for min egen skyld.
Nej, det er interessant, ikke?
Det er meget interessant.
Det var godt, hun...
Men det blev det jo så.
Ja.
Fordi da hun døde, fandt jeg også ud af, hvor kort livet kan være. Og det skal nydes og leves. Derfor var det egentlig ikke... Jeg havde egentlig ikke lyst til at tage stoffer mere. Så derfor har det ikke været så svært for mig. Men mens jeg tog dem, var det meget svært for mig.
Ja.
For jeg blev ved med at... Så jeg holdt en pause på 3 dage eller 5 dage. Så tog jeg dem igen.
Forfatter Pia Busk er tidligere stofmisbruger og ved, hvordan det føles, når sind og krop skriger på mere. For 18 år siden lavede hun misbruget bag sig, men skammen over fortiden hænger stadig ved. Derfor har hun sat professor Anders Fink Jensen i stævne for at dykke ned i, hvordan hjernen reagerer på stoffer og balancegangen mellem fri vilje og et mønster, der er svært at løsrive sig fra. Du lytter til mikrofonholder.
Så hvordan var det egentlig? Hvad startede du med, at de her stoffer? Var det kokain, eller var det heroin, eller var det begge stoffer på samme tid?
Heroin. Faktisk flere stoffer. Jeg prøvede faktisk mange forskellige slags stoffer. Men jeg kan huske første gang, at jeg tog heroin. Der blev det... Det er mange år siden. Men jeg blev... Det var en fantastisk fornemmelse. Det var sådan en... fordi jeg var meget generet og meget usikker, og jeg fik bare sådan et velbehag i kroppen, og jeg tænkte ikke så meget over, hvad andre tænkte om mig, og fik en selvtillid. Men jeg kastede også op. fordi det er jo gift.
Men ja, det, man,
og det starter man, i starten med at kaste op, og det er sådan en del af dem.
ja. Men er det fordi, man er i sådan et miljø, hvor folk... Hvordan vil du sige det? Fordi hvis nu lytterne hørte det, så ville man jo tænke, det var da en forfærdelig, ubehagelig oplevelse at få det sådan.
Vi var en omgangskreds, hvor vi jo alle sammen startede, og tog dem jo, fordi vi synes, det var... Altså, vi tog forskellige slags stoffer, og vi tænkte, det her kunne vi godt styre.
Ja. Så det var for at eksperimentere lidt med det
også? Ja.
Nysgerrighed og spænding. Ja.
Men vi kunne jo ikke styre det, fordi efter noget tid, så lige snart vi har taget det i måske 3 dage i træk, så fik du abstinenser.
Ja. Men jeg tror godt, jeg kan forestille mig, jeg havde en patient, som fortalte mig, han sagde, Anders, du har, altså tænk dit lorteliv, som han sagde. Du stresser rundt, du farer rundt, du sover for lidt, du har travlt hele tiden. Ja. Du skulle prøve at ryge noget heroin. Du oplever en fantastisk ro, der sænker sig over det hele. Ikke? Ja. Og jeg kan godt, nu har jeg ikke prøvet, men jeg kan godt forestille mig, den der oplevelse, synes jeg, at man, der er alt muligt, der er stressende, generende, ubehageligt, angstprovokerende osv. Ja. Og det forsvinder.
Ja.
Det hele forsvinder. Og der kommer sådan en anden... jeg ved ikke, om det er en lykkefølelse, men der kommer vel en ro i hvert fald, som man...
Ja, det gør der. Altså, der kommer en ro. Fordi af alt... for mig var det jo usikkerhed, og alt forsvinder.
Ja.
Og så er jo, har det jo godt med andre mennesker. Ja. Men i kroppen kommer der også, når det... kommer der også en ro, kan man sige.
Ja.
Altså, jeg kan sammenligne det lidt med, hvis jeg bliver forelsket, eller hvis jeg har forelsket og haft god sex, eller sådan, så vil jeg gerne have mere af det.
Ja.
Og jeg synes, forelsket skal have en meget stærk drivkraft.
Ja.
og der bliver det jo også nærmest en sindssyg, at man gør nogle ting, som man normalt ikke vil gøre. Men i modsætning til da jeg synes, stoffer og blev afhængig af dem, så er der jo, så bliver du jo syg, når du ikke tager dem.
Ja.
Det tror jeg jo så ikke på, at man gør. Det har jeg ikke oplevet selv, at jeg blev.
Men forældstof fortager sig ikke.
Ja, det fortager sig, og så forsvinder det igen. Men de ting, der sker, er måske noget, andre mennesker kan forstå.
Ja.
Og det måske, synes jeg, oplevede lidt det samme med stofferne. Ja, det var fantastisk, og jeg ville have det, altså jeg ville have mere af det igen.
Ja.
Altså. Men som jeg jo synes senere blev meget kedelig. Altså det var kedeligt at være afhængig.
Ja.
Ligner den anden, og adfærden ændrer sig jo fra i starten, at det var faktisk også god sex, man kunne, altså alt var meget fantastisk i starten, indtil jeg blev afhængig, så var det ikke så spændende.
Men det er jo også noget af den nyere forskning, som blandt andet en af dem, der fik, eller faktisk de tre, der fik Brain Prize her i år, Lundbeck-fondens store hjernepris, altså det var noget af det der med, at forudsigeligheden i det, hvis man forestiller sig, at der kommer en eller anden belønning, og den så er større eller bedre, så bliver dopaminsystemet mere aktivt. Hvis den er det, man ligesom forventede, så er aktivitetsniveauet nogenlunde det samme. Og hvis den er mindre, så falder fyringen. Man kan jo gå ind i nogle dyr og måle sig med, hvor aktiv er de her celler, som frigiver dopamin ind i hjernen i de områder, som har med belønning og velværelsen at gøre. Ikke?
Ja.
Og det tror jeg, det er nok det, der spiller ind også, at man så, som du beskriver, det bliver det samme og samme og samme og samme, ikke? Men så kan der jo være to ting i. Der kan være det der, at man får, som jeg forestiller mig det, at hvis man får abstinenserne, så er det jo fuldstændig...
Jamen, det handler så mere om at blive rask hele tiden, når du er afhængig.
Ja.
Så handler det ikke så meget, altså, så det handler det, som du beskriver det, normalt. Altså den belønning, som man kender.
Ja.
Men selvfølgelig håbede jeg jo altid på også at få det bedre end det.
Ja. Men har du ikke, du har sikkert også været ude for nogle gange, at du købte noget, og så var det mindre effektfuldt, mindre stærkt, ja, end ja, det du troede?
Ja, det er en stor skuffelse.
Meget stor skuffelse.
Ja.
Og så det, jeg synes som, og det er spændt på at høre, hvad du siger, fordi jeg har mødt en del, som har taget kokain gennem meget lang tid, og en del ja, beskriver jo, at de der effekter fortager sig efterhånden, og nogen har jeg hørt, som har fortalt, at det næsten primært var bare pulsstigning, altså hjertet slog hurtigere, når de tog, når de sniffede kokain, men meget af den der sådan intensitet og fokusering, man har, den var euforien forsvandt sådan stille og roligt.
Ja.
Men at de selv nogle gange var overrasket over, at man blev ved at tage stofferne. Og ja, det, jeg synes, der er det svære i det, kan man sige, for nogen. Altså, tror jeg, der kommer sådan noget, altså OCD-lignende, lidt tvangspræget stofsøgende.
Altså, men jeg synes, jeg mistede meget tilliden til mig selv. Altså, ja, altså jeg kunne ikke stole på mig selv, og selvfølgelig kunne ens forældre og andre kunne heller ikke, altså, der kunne jo også. Ja. Jeg også. Og så, men det der, at jeg synes, at jeg svigtede jo mig selv hele tiden.
Ja.
For jeg havde jo også nogle, altså, jeg gik jo i skole samtidig med, at jeg tog det, og tog en uddannelse, og i dag har jeg en butik, hvor jeg laver leder, tasker og accessories, og dengang gik jeg så på håndarbejdsfremseminarium, beklædning og skindsyning, og så jeg havde et dobbeltliv,
ja,
og tog stofferne, og folk kunne umiddelbart ikke se det.
Nej. Jamen, du kan sige, altså heroin er jo, det er jo ikke noget, der på den måde ødelægger kroppen, nej, sådan umiddelbart, vel, nej, afhængig af lidt, hvordan man tager det.
Ja.
Men der er mange, der kan det der, selvfølgelig.
Men på et tidspunkt begyndte jeg så at tage både heroin og kokain, men sammen. Hvor kokainen, hvor der, altså det, der, hvad kan man sige, der bliver du virkelig høj og nyder den der rus, der kommer, og så når den forsvinder, så tager heroinen over.
Ja, det er jo en populær blanding.
Ja. Og det bliver jo en form for forelskelse, eller man bliver jo sådan besat af det, eller hvordan skal man forklare? Jeg husker, da jeg holdt op, at der var jo stadig en kærlighed til det, eller der var en længsel til det. Så det er meget ambivalent i forhold til det, at jeg rent faktisk godt kunne se, hvor meget jeg ødelagde. Men på trods af det, gjorde jeg det alligevel. Ja.
Og er den længsel, du beskriver det, er den så forsvundet stille og roligt over tid?
Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, den havde så store konsekvenser.
Og tog det år eller måneder, eller hvor lang tid før, synes du, var du? Og det var meget forskelligt.
Jamen, jeg dumpede til min sidste eksamen, så jeg blev clean og genoptog den sidste eksamen. Og jeg synes, det at være kreativ og gjorde, at jeg kunne flytte mit fokus meget hurtigt. Tænke på tasker, tænke på, hvordan laver det, designe.
Men det er garanteret vigtigt, at det der, at man har noget andet, fordi det øger også dopamin, ikke?
Ja, ja.
Det tror jeg, det gør, ikke?
Det gør at, det. Ja,
der er lavet nogle meget kendte abestudier, hvor man har taget en masse aber, og de har været hver for sig først, og så har man undersøgt, så godt man kan, med scanningsmetoder, men det er nu ret avanceret efterhånden, så har man undersøgt deres dopaminsystem, og så har man sat dem sammen i grupper bagefter.
Ja.
Og så at der, så man har lavet sådan, der var to dele af forsøget. Det første var, at man satte dem sammen, og så inden, det var hanaber, de indeordner sig i sådan en hierarki, hvor der er altid sådan en alfahan, der bestemmer over de andre. Ja. Og han, det er jo benhårdt hierarki, hvem får maden, og hvem det ene og det andet. Og så der er en, der bestemmer, og nogle andre, der er underordnet, kan man sige. Ja. Så der scannede man deres hjerner igen, efter at de havde været igennem den der sociale opdeling, hierarki, det er dannet, ikke? Og så den anden del af forsøget var, at man tilbød dem kokain. Og det meget interessante var, for det ene, den første del af forsøget med hjernescanningen viste jo, at der var tegn på, at man på ret dramatisk vis kunne øge sit dopaminsystem, altså aktiviteten i det, hvis man fik indflydelsen og de der alfahanner, det var dem, der opregulerede. Og den anden ting, der var lige så interessant, var så, at dem, der havde lyst til at arbejde for at få kokain, de skulle sidde, de gik op i en stol og satte sig og fik en slange, og så sad de og trykkede på en pedal. Og det skulle de trykke mange gange på for at få kokain. Og det var de der, der var underordnet, som ikke havde øget deres dopaminsystem. Det var den, der ville arbejde. Hvorimod handen, som havde fået indflydelse, og noget
han
går op
allerede
i,
fået...
og han havde åbenbart, dopaminsystemet var øget nok, så han var i langt mindre grad interesseret.
Ja.
Og du kan sige, det har jo enorme komplikationer, eller implikationer hedder det, for hvis man forestiller sig, at man kan regne med det humant, og det har man prøvet at undersøge bagefter, det ser ud til, at det holder. Og det er jo det her med, hvis man ikke har noget at gå op i.
Hvad gør man
for eksempel
det?
Sidder i fængsel, ja, man laver scanninger.
Ja.
Men så nu forestiller sig, at man sidder i fængsel og har absolut ingen aktiviteter, eller man er arbejdsløs, og man sidder et sted, og man må ikke engang slå et søm i væggen, og man kan heller ikke. Og så er risikoen, vil vi jo tro, langt større for, at man genoptager sit forbrug af stoffer, end hvis du har noget nyt at gå op i. Og derfor hvis man skal tro de forsøg, så skal man jo... så og gælder det virkelig, som du har gjort, kan man sige, om at finde nogle andre ting, ikke?
Ja.
Også bevidst nogle gange måske, at man bevidst søger efter noget, man kan finde ud af. Der er jo et eller andet, de fleste af os synes er spændende, trods alt, ikke? Så det må finde det.
Ja.
Og det er jo på en måde, kan du sige, i forhold til de andre studier af hende Nora Voldkov, altså er der jo noget meget positivt i det, hvis den sidste teori holder, at vores hjerner kan ændre sig. Afhængig af, vi er ikke født med en eller anden hjerne, den bestemmer sådan på skæbne vis, hvordan det går os bagefter.
Nej, så kommer vi tilbage til det med, om man får en læring.
Ja.
Altså, fordi vi har jo milliarder af nerveceller.
Ja.
Og man snakker også om de bliver skiftet ud. Altså, om man skifter dem ud, om der kommer nye hjerneceller, eller der ikke.
I gamle dage ser man jo, at der slet ikke kom nogen, men nu tror vi jo, at der er en vis grad af nydannelse.
Ja.
Men der er i hvert fald et af, hvor mange nerveceller der er, men det andet er også, hvor mange af de der receptorer, fordi det er ligesom der, informationen skal videre. Og det kan man op- og nedregulere ret dramatisk. Ja. Ikke? Altså, jeg mener, der er også brug for noget... Altså, grundlæggende tror jeg, at det er godt, at vi får en øget forståelse af, hvordan hjernen fungerer. Fordi også, altså ud over, at det kan have direkte effekt på altså en behandlingsmæssig projekt, det kan også være, at vi finder noget nyt eller noget andet, at man kan udvikle noget medicin, som virker bedre, hvis det er det, man har brug for.
Men måske også en forståelse for, det kan være for mig, det kan være for pårørende, det kan være for... At man måske kan forklare det på en anden måde. Eller?
Jamen, jeg tror, det øger i hvert fald også forståelsen for feltet, fordi som vi startede med at snakke om, altså, når det er så omgæret af skam og skyldfølelse og bebrejdelse fra alle sider, fra familie, fra en til,
men
fra
behandlingssystem,
så kan det her hjælpe, tror jeg, at man har en, at man ved noget mere om det. Så viden er en meget vigtig faktor i alt det her, ikke? Så det synes jeg er noget af det, og det man kan jo lave, når man beskriver de der A-forsøg, så noget kan man jo lave på mennesker også. Man kan lave mange forskellige studier, man kan jo se hvilke, altså man kan også lave det, jeg lavede både med alkohol og heroin og kokain osv. Man kan jo lave det, hvor de ser noget.
Er det ikke nogle forskellige former for afhængighed?
Jo.
Kan man sige, at det er nogle forskellige, der sker noget forskelligt i hjernen, alt efter om man er alkoholiker, stofmisbruger,
og hvilke stoffer det er, ikke?
Ja.
Så historien er jo som meget andet, jo meget mere kompliceret end bare, at man
afhængighed
og afhængighed af det samme, ikke?
Ja.
Fordi der er også, det er jo ikke, altså som du selv beskriver det der med både med heroin og kokain, der er nogle mennesker, der jo primært godt kan lide noget, der gør, at man slapper af og bliver sløvet og falder i søvn og så videre.
Ja.
Og så er der nogen, der godt kan lide det der, hvor du bliver aktiveret hele tiden.
Ja.
Så der er sådan ligesom forskellige stoffer, der appellerer til forskellige hjerner eller personer.
Ja.
Men det er jo ligesom, der er jo også andre om hele, kan man sige, området med demens og Alzheimer syge og sådan noget, hvor det, at man pludselig forskede mere i det og kunne beskrive noget mere, forklare noget mere, og det øger jo forståelsen og interessen. Altså, og det er der, jeg synes, det er så vigtigt, at vi prøver og gøre noget af det samme inden for misbrugsområdet, fordi det halter jo lidt efter, kan man sige. Det er sådan lidt stedbarnet i hele det her sundhedssystem. Ikke?
Ja, og det er jo selvfølgelig også, fordi det er ulovligt at tage stoffer.
Ja.
I modsætning til at være alkoholiker.
Altså, på en eller anden måde er alkohol jo bare accepteret på en helt anden måde i vores kultur.
Det.
Og der var en, der David Nutt fra England, som for en del år siden lavede en opgørelse i et meget fint Lancet, et medicinsk tidsskrift, hvor han nåede frem til sammen med en masse eksperter, at faktisk i England i hvert fald, hvor deres vurdering af alkohol samlet set var et større problem end stofferne. Fordi okay, der er så meget af det, de kaldte sådan, jeg tror, de kaldte collateral damage, det her er som, altså at der er vold, og der er trafikulykker, og der er en masse implikationer. Ja. Udover det, at folk tager stoffer, der er hundredvis af medicinsk sygdomme, der er koblet op på alkohol. Okay. Men det er ligesom så integreret i vores samfund, ikke? Så, det, så stofferne er en anden historie.
Ikke? Ja.
Vi stræber alle efter lykke og mere af det gode. For nogle er kaffen det næste fix, for andre er sex det berusende højdepunkt. For forfatter Pia Busk var stofferne vejen til selvtillid og følelsen af ro. Men afhængigheden endte i en triviel hverdag præget af abstinenser og udeblivende ros. Sammen med professor Anders Fink Jensen forsøger hun at komme skammen over sin fortid til livs og få øjnene op for, hvordan en adfærd, der tidligere førte til destruktion, også kan vendes til noget positivt. Lytter til mikrofonholder.
I dag så snakker man også meget om stress. Også har på samme måde den der jagt efter, stræben efter mere. Ja. Det er faktisk også, at udløser dopamin.
Ja.
Er man... Undersøger man mere og mere, hvad dopamin egentlig gør, eller fordi vi i dag i vores samfund er gerne vil være så lykkelige.
Ja, så det er sådan en evig søgen efter. Jamen, der er studier, der, altså det er jo noget, man er interesseret i, fordi det, altså, du kan sige, stress har så stor, altså, indflydelse på vores liv og på
også opkostning. Det er jo en ny folkesygdom, kan man sige,
Men igen, hvis man skal tilbage til det helt basale dyreforsøgende og dopamin og hjernen, så er der jo de der studier, der tyder på, at det, altså på en eller anden måde, er det en større belønning, når der sker noget nyt, noget uventet også, ikke? Men det tror vi jo på, er med til det, der måske også er med til at drive hele vores, altså menneskerasen fremad, at vi stræber efter, at der skal ske mere og mere og mere, ikke? Fordi det opleves som en belønning.
Ja.
I større grad. Vi skal ikke lave det samme hele tiden, og så er det selvfølgelig alt muligt kulturelt, der spiller ind og så videre. Men alle, jeg tror godt, man kan sige, så kender vejen af menneskerassen også defineret ved, at vi hele tiden har den der hien efter at komme videre. Og det tror jeg er linket op på, at vi oplever en belønning i vores hjerne, når vi flytter os.
Ja, ja.
Og derfor alle har det på en måde. Selv buddhistmunken ønsker en større grad af fred og lykkefølelse. Ja, altså alle har et eller andet, det er ikke kun efter materiel.
Og det er der måske heller ikke noget galt i.
Men selvfølgelig, hvis det tager fuldstændig overhånd.
Og det er jo det, at man så skelner, hvornår er det så, er man så afhængig, og hvornår er man ikke afhængig. Ja. Så man kan sige, at afhængigheden er... Det er jo en form for at bestræbe efter en belønning igen og igen, eller en lykkefølelse.
Ja.
Det er en indlæring, og man kan måske en form for mønster.
Ja.
Kan jeg kalde det et mønster? Kan man sige det?
Jeg synes godt, man kan. Der bliver lagt nogle spor ned i hjernen,
som bliver en adfærd.
Og som bliver en adfærd, og som kan være svær og selvfølgelig at afkode igen.
Ja, fordi det var noget, jeg tænkte, det synes jeg, jeg kan genkende lidt.
Ja.
Fordi jeg så med nogle venner og snakker om det, og egentlig synes jeg, før jeg tog stoffer, var jeg genert og sådan ikke en stræber.
Nej.
Og jeg synes, noget af det kan jeg godt genkende i dag, at efter jeg er stoppet, at jeg stræber efter en belønning, eller jeg vil gerne have noget, der bliver perfekt. Jeg har så også oplevet mig selv, at jeg har fået en, og det ved jeg så ikke, hvor, om det er arveligt, men jeg har en tålmodighed. Stor tålmodighed og sådan en vedholdenhed. Og det har det faktisk også krævet, fordi det at bygge sig selv op igen og få den tillid igen, tager lang tid. Det jeg tænkte, at nu når jeg har den her skam, det var, at hvis man kunne få en forklaring på, hvad der opstår, og om den det, den indlæring, eller det mønster, der er opstået, hvis det er forestillet med at være der, så kan det jo give, så synes jeg lige pludselig, så giver det lidt mening, eller det giver en forståelse for mig.
Ja.
Kan du forklare?
Jamen, altså, jeg kan sige, altså nu, at i de tilfælde er det jo så lidt mere let, kan man sige, fordi du er jo kommet ud af det, ikke? Men jeg synes jo også for folk, hvor det er svært at slippe det, og måske også, at man indimellem falder tilbage i det, fordi at nu har man oplevet det, og man typisk set savner det, og man har måske ikke fundet noget andet, der kan erstatte det. Men, og der, altså, der er jeg overbevist om, at det, der sker her de senere år, er med til at hjælpe i forhold til at ændre folks syn på, hvad det er, der sker, når man bliver afhængig af stoffer. Og det er jo noget andet at kunne, om ikke bevise, så i hvert fald sandsynliggøre, at der er nogle ting, der sker i hjernen, som man ikke nødvendigvis er fuldstændig herover, som gør, at man hænger i med det. Fordi jeg tror, der er rigtig mange folk, der sidder i det, vil der gerne ud
men,
af det.
Men kan det så men, være, det er bare ikke muligt. At man så ikke danner den her dopamin? Så man er nødt til at få den på en anden måde.
Ja, det er jo det, der var teorierne.
Ja.
Og som er det stadigvæk et stykke af mig, at hvis ens hjerne ikke producerer nok, så er det man, sandsynligheden for, at man bliver afhængig selvfølgelig større, fordi så får man oplevelsen der. Ja. Men jeg synes, det positive er, at de der nyere forsøg, der tyder på, at der er dog andre ting, man kan gøre, der kan øge dopamin, som kan erstatte det. Og det er jo det, du, som din historie lyder, så er det jo
det,
du har gjort.
Ja, det kan jeg jo godt.
Ja.
Det er glad for, at den adfærd og den læring, jeg har fået, den har jeg kunnet bruge konstruktivt.
Ja, det er det. Jamen, det er jo...
Både kreativt ved designet og...
Det er jo virkelig glædeligt og vigtigt, og også, synes jeg, din historie er vigtig at få udbredt, fordi at det er jo rart for folk, der måske sidder midt i sådan noget her, at vide, at der kan være en vej ud af det, og der er nogle ting, man kan gøre, ikke?
Ja.
Og så er det selvfølgelig alt muligt familiært, jobmæssigt, alt som... kan være svært. Der er jo mange folk, der også så holder de... Altså, hvis man tager alkoholområdet, så er det jo en del, der holder op, uden at der i og for sig er, fordi der har været et eller andet stort behandlingssystem, der har sat noget ind, men man holder op, fordi børn eller ens kæreste eller ægtefælle sætter ind stolen for døren, eller der sker noget nyt positivt i ens liv, der gør, at man kommer væk fra
det. Jeg kan ikke forklare, hvad der... Jo, der skete det, men ellers så siger det, man siger, det er jo, at man stopper, når man har fået nok...
Ja.
Og man ved ikke, hvornår man har fået noget. Jeg stoppede så der, hvor det gik op for mig. Min mor var ved at dø. Og så,
for hvis du siger sådan noget som alkohol, for eksempel, men det gælder også stoffer, når det er der amerikanske undersøgelser på, så kan man jo se, at der er jo et stort forbrug, som vi alle sammen ved, når folk går i gymnasiet, og er unge og har lærepladser og alt det her. Og så på et eller andet tidspunkt, de skal i gang med job, de får måske familie osv., så er der jo for langt den største del, så holder det jo op igen.
Ja,
og derfor
det.
Er der jo, selvfølgelig er der noget kulturelt og en eksponering, men langt de fleste stopper jo med det igen, ikke? Og hvad er det, der
men der er noget, der så er miljø eller socialt, og så er der noget, der er genetisk.
Ja.
Eller
noget. Og genetikken er ikke kortlagt inden for det her felt.
Nej.
Altså, det er det, kan du sige, ikke inden for særlig meget i det psykiatriske område.
Hvorfor kan det være?
Jamen, jeg tror, det er, fordi det er så multifaktorielt. Det kan også være, at genetikken bare er for kompliceret, til vi forstår det på nuværende tidspunkt.
Ja.
Så historien, vi gør den nok lige lovligt enkelt nogle gange, tror jeg, med bare med dopamin, der stiger og sådan noget, ikke? Det er lidt mere...
Ja,
eller det er...
Så der er forskellige former for afhængighed, kan man
sige. Ja, det er der. Altså, det er der virkelig.
Men det, jeg godt kunne tænke altså at vide, at måske kunne du fortælle om, hvordan man behandler det i dag, altså, fordi nu er det jo 18 år siden, altså, så det er måske en anden måde, man behandler det på det, end jeg ved, kender til...
Ja, jamen, hvis du kunne fortælle lidt om, hvordan det helt konkret var, at du holdt op med at tage de her stoffer igen. Hvordan kom du ud af kokain og heroin forbruget?
Jamen, jeg gik i behandling i noget, der hedder Projekt Menneske, som er inspireret af et italiensk program. Og det handlede om, at du skulle gå ind... Jeg gik i en motivationsgruppe i 3 måneder hver dag. 2 timer. For at vise, at jeg var motiveret. Og det gjorde jeg. Og der foregik afgiftningen inde i København, inde på Vesterbro. Så jeg blev afgiftet inde i Ønslækket. princippet var faktisk, at du kunne åbne døren og gå ud, hvis du havde lyst, men du kunne også vælge at blive. Det gjorde så også, at jeg var med til at tage et valg. Efterfølgende kom jeg så i behandling, uden en døgnbehandling. Og var der i et par måneder og kom tilbage. Og princippet handlede meget om frihed under ansvar. Om vi fandt faktisk ud af, at kvinder... det fungerede rigtig godt for kvinder. Fordi vi kan åbenbart godt lide at tage ansvar. Ja. Mange mænd, jeg siger ikke, ja, alle mænd. Mange mænd kan godt lide, nu får de en badekåb på, og så er der nogen, der fortæller dem, at nu skal de gøre sådan og sådan og sådan. Så det var, hvad det viste, at der var faktisk ret mange af os kvinder, der havde succes med det. Det var min måde at komme ud af det på. Og det er jo så 18 år siden nu. Og så nu vil jeg så godt høre dig, Anders. Ved du om, hvordan det foregår i dag? Altså, hvis jamen, du så... er stofafhængig, og du gerne vil gå i behandling?
Ja. Jamen altså, det foregår mange forskellige steder i landet, og man kan sige sådan, der er noget, der er, hvor man er sikker på, at det er der effekt af. Og det er jo sådan noget med motiverende samtaler, for eksempel, kognitiv terapi og sådan. Ja. Men det er et felt, må man sige, stadigvæk, hvor der er sådan en meget høj grad af, hvad skal vi sige, metodefrihed, og folk forsøger og anvender mange forskellige teorier og metodikker osv. Og jeg tror, uden at fornærme nogen, at der er i og for sig brug for, at man bliver lidt mere klar på, hvad det egentlig der, hvad virker og hvad virker ikke i det her sammenhæng. Men det er klart, at det du beskriver med metadon, man har jo stadigvæk, altså hvis man har virkelig svære abstinenssymptomer, så er man jo ikke efter min bedste overvisning modtagelig for nogen som helst form for terapi, fordi man skal i hvert fald samtidig have behandlet sine abstinenssymptomer.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og hvis man ikke har fat i den del, om det så er benzodiazepiner eller alkohol eller heroin, hvad det er, hvis der er abstinenssymptomer, så kan man, det skal man altså have skoven under. Og der bruger vi jo stadigvæk nu om dagen, som du siger også, metadon, ikke? Som er et stof, der minder om, om heroin og morfika i det hele taget. Ikke?
Men der er ikke noget sus, eller?
Der er bare ikke det der sus. Det er sådan en, det virker...
Det gør dig rask.
Ja. Og det holder dig væk fra de der abstinenssymptomer i høj grad. Vi vil gerne skifte over. Der er kommet et nyere stof, der er buprenorfin. Man har prøvet en del år at få skiftet over, men det er ikke rigtig lykkedes. Folk er ikke så glad for det. Men du ved, da man indførte metadon, var der jo mange diskussioner, hele det der etiske problemstilling, at det holder vi nu folk på, sætter vi dem bare på noget medicin, fordi så er vi fri for at bøvle med dem. Og du ved, hele den debat var der. Men jeg tror nok, eftertiden har vist, at det er faktisk en god ting at få hjulpet folk over de der problemer, men så skal man selvfølgelig også sætte ind med noget andet, fordi det er jo ikke
jeg lykkes. Jeg har været stor tilhænger af, at man bliver trappet ned, og jeg synes selv, at for kroppen også er det bedst, at den bliver trappet ned. Min krop havde været så bedst med en langsom nedtrapning. Men det er jo nok også meget forskelligt.
Så du ved, der er noget...
Jamen, det kan jo være meget forskelligt fra person til person. Ja.
Men det, man kan sige i det hele taget, inden for al form for afhængighed, det, at der er nogen, der interesserer sig for en, og bare spørger en og snakker om det, det har meget, meget stor effekt. Det.
Ja.
Så det er ikke, fordi det nødvendigvis skal være medicin, men lige præcis inden for... Altså, vi ved
men,
det også
men,
med alkohol.
Men så må
alkohol.
Det jo også være nogen, der er motiveret i forvejen til at stoppe, fordi...
Ja. Men jeg tror, at de fleste er motiveret for, når man har oplevet heroin-abstinenser eller alkohol-abstinenser, der vil man jo gerne have hjælp, selvfølgelig. Og du kan sige, at heroin er jo ualmindelig ubehagelig, men i og for sig jo ikke en livstruende tilstand at være heroin-abstinent. Men det er det jo med alkohol, fordi man kan få kramper, og det lier, og det kan man dø af. Ikke? Så man kan få sådan det, vi kalder altså generaliseret krampeanfald.
Okay.
Og der er en ret høj dødelighed. Så derfor er det vigtigt at få folk ind og få den behandlet og afruset.
Ja.
Og så tror jeg nogle gange, man fra vores side, fra behandlingssystemet, så må man jo, hvis folk falder tilbage, så må vi være lidt bedre til at glæde os over de perioder. Vi skal stadigvæk være ambitiøse og få det kæmpe for at få det væk, men vi må også prøve at glæde os over de perioder, der er gået godt. Og det er jo selvfølgelig, du ved, hvis man sidder inde i et behandlingssystem, så ser vi ligesom kun folk, når de er meget syge, og falder tilbage og kommer ind hos os. Men heldigvis er der jo for en del mennesker nogle perioder indimellem, hvor tilværelsen har været bedre end det, vi ser, når man kommer til afrusning. Ikke?
Jo. Men der ser du, når du er med i de her forsknings... da du lavede dit indlæg i Den Afhængige Hjerne, og du møder andre forskere, taler I om de her... Er det noget, I snakker om? Kan man... er der...
Ja, jeg synes, det er meget afhængigt, hvad for nogle scenarier det er. Altså, hvis man sidder og diskuterer meget sådan nogle proteiner i hjernen med folk, der er for eksempel biokemikere, molekylærbiologer, så har de selvfølgelig mere det sådan, hjerneforskningsmæssige, neurobiologiske aspekt, der er inde over der. Ikke? Men når vi sidder mere i vores kliniske virkelighed der, så er det selvfølgelig... Altså, vi bruger jo den viden fra forskningen til også at fortælle mennesker, og som er i behandling, om hvordan vi mener hjernen fungerer, og det kan godt have en betydning, tror jeg.
Ja.
Og den skal vide, men så er det selvfølgelig alt det andet, så ligesom det kan jo ikke stå alene, den ene del, og der er jo en masse sociale fænomener og aspekter, kan du sige, som man skal tage hånd om og vare på. Så det er ikke, fordi jeg går ud med en stor fane og sådan bannerfører, for nu vil vores hjerneforskning rydde alle problemer af vejen. Det tror jeg så ikke, det gør isoleret set, så det er sådan en kombination. Men jeg tror, det kan have en meget stor betydning i forhold til at forstå de her tilstande bedre, og for at få også at give en bedre behandling, både sådan samtalemæssigt, men også medicinsk.
Altså det kan jo være for at finde en medicin, der kan kurere.
Ja. Jeg altid undrer mig over...
Eller er det mere at skabe en forståelse? Hvad sker der?
Jeg tror begge dele.
Altså,
du kan sige, hvis man har... Altså, det mest brugte præparat, hvis man er alkoholafhængig i Danmark, det er jo Antabus, som er dybest set et præparat, som man bliver meget syg af, hvis man kombinerer det med alkohol. Det er jo det, det har jo ikke påvirket. Det påvirker jo ikke ens lyst til at indtage alkohol. Man ved bare, at man bliver syg, og derfor holder man op. Men der er andre præparater, lægemidler, som er godkendt, som ikke bliver brugt særlig meget. Men det felt vil også være, det vil være meget brugbart at, ligesom at udvikle noget nyt inden for det område.
Ja.
Men igen er der jo ingen, der tror, at det sådan helt isoleret kan stå der, uden at man ligesom tager fat i nogle af de andre problemstillinger, der måtte være.
Ja, tiden er ved at gå. Og jeg har faktisk været rigtig glad for, at du har sagt ja til at møde mig, Anders. Og jeg synes også, du har givet mig... et svar på det, jeg egentlig som udgangspunkt var meget interesseret i, at det var om den adfærd, der hvor jeg står i dag, om den, eller den indlæring, og den, der er programmeret i hjernen, om den så stadig er der.
Nå, Pia, jeg vil også sige tak, fordi du inviterede mig ind. Og jeg er helt overbevist om, at det, at du har valgt at fortælle om det og skrive den her bog, det kan have stor betydning og impact for folk, der har siddet i lignende situation, som du har siddet i.
Ja.
Og
det håber jeg.
Og set, at der var nogle andre ting, man kan gøre for at komme ud af det. Også at se, at selvfølgelig har det været et behandlingssystem, der har hjulpet dig i en periode med noget, men der er jo... Altså et er lige en afgiftning og afrusning og abstinensbehandling, men det andet er jo det der med det lange træk i årene bagefter, og holde sig fri af det, og det er jo lykkedes der på helt forbilledeligt.
Men også med hjælp af gode venner og familie.
Ja, lige præcis, men meget andet jo netop. Ja. Men også de initiativer der, man kan jo mærke, at det er noget, du brænder for, når du fortæller om det, og jeg er sikker på, at der bliver frigivet noget.
Ja, dopamin. Og nervøs.
Når du fortæller det.
Ja. Jamen tak. Det er jeg glad for, at du siger, hvad du synes.
Mm-hmm.
Ja.
I den uge i Mikrofonholder har forfatteren bag Corinna og jeg, Pia Busk, og professor Anders Fink Jensen sammen givet indblik i, hvordan hjernen reagerer på stoffer. På Radio 24/7's hjemmeside under Mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Jacqueline Guttaj. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.